วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียกล่าวว่าการประสานงานเพื่อให้เกิดข้อตกลงหยุดยิงครั้งใหม่ของฝ่ายที่มีความขัดแย้งในซีเรียใกล้สำเร็จผลทหารอเมริกัน1รายถูกสังหารในการโจมตีของกลุ่มรัฐอิสลาม IS เรายังมีรายงานการเลือกตั้งขั้นต้นในรัฐอินเดียนาของสหรัฐด้วยนะครับนอกจากนั้นเรื่องราวด้านสิทธิเสรีภาพของสื่อจากการประชุมที่กรุงเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์อย่าลืมติดตามครับครับรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟกล่าวว่าความพยายามที่จะให้เกิดความตกลงหยุดยิงระหว่างฝ่ายที่มีความขัดแย้งในซีเรียที่เมืองอาเลปโปใกล้ประสบความสำเร็จแล้วนะครับคำแถลงนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีการปะทะกันครั้งล่าสุดซึ่งมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย14รายรัฐมนตรีลาฟรอฟของรัสเซียพบกันกับตัวแทนของสหประชาชาตินายสเตฟานเดมิสซูราที่กรุงมอสโกนะครับนายเดมิสซูรานั้นกล่าวว่าแผนสันติภาพในซีเรียซึ่งที่ผ่านมายังไม่เห็นผลนั้นอาจจะนำมาสู่การเจรจาครั้งใหม่หากว่าการต่อสู้ที่เกิดขึ้นที่เมืองอาเลปโปหยุดลงนะครับเมืองดังกล่าวเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศซีเรียและเป็นศูนย์กลางพาณิชย์ที่สำคัญด้วยอย่างไรก็ตามมีการปะทะกันก่อนหน้านี้นะครับที่เมืองอาเลปโปโดยสื่อโทรทัศน์กล่าวว่ามีผู้เสียชีวิตมากกว่า12คนโดยที่เกิดจากการยิงจรวดอย่างน้อย65ลูกในการโจมตีพื้นที่ที่มีฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลอาศัยอยู่นะครับระเบิด1ลูกนั้นตกลงที่โรงพยาบาลแห่ง1ทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายและการโจมตีในจุดอื่นๆนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11คนนะครับและในการเจรจากันครั้งนี้ที่มอสโกรัฐมนตรีลาฟรอฟของรัสเซียกล่าวว่าตนนั้นได้ขอร้องเจ้าหน้าที่ของสหรัฐให้ช่วยกดดันให้กลุ่มกบฏสายกลางในซีเรียนั้นยอมสละพื้นที่ที่ถูกยึดครองโดยกลุ่มรัฐอิสลาม IS และกลุ่มอัลนุสราฟรอนต์นะครับสหรัฐและรัสเซียนั้นร่วมกันผลักดันให้เกิดข้อตกลงหยุดยิงในซีเรียตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เพื่อที่จะช่วยกันยุติการต่อสู้ในซีเรียซึ่งกินเวลามา5ปีแล้วและทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะครับและในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือตั้งแต่วันที่22เมษายนนั้นความพยายามที่ให้เกิดสันติภาพไม่ประสบผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เมืองอาเลปโปเพราะบริเวณดังกล่าวมีการต่อสู้กันและมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย270คนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาครับและอีกด้านหนึ่งครับกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่านายทหารอเมริกัน1รายถูกสังหารระหว่างการโจมตีต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลาม IS ในเขตของชาวเคิร์ดเพชเมอร์กาซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของอิรักนะครับโฆษกกระทรวงกลาโหมพีเตอร์คุกกล่าวว่าผู้ที่เสียชีวิตในครั้งนี้เป็นนายทหารที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการทำงานของกองกำลังเพชเมอร์กานายทหารอเมริกันที่เสียชีวิตครั้งนี้เป็นรายที่3ที่เป็นชาวอเมริกันตั้งแต่พันธมิตรที่สหรัฐเป็นแกนนำต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลาม IS เริ่มต้นปีคริสต์ศักราช2014หรือเมื่อ2ปีที่ผ่านมาครับไปกันต่อที่ฟินแลนด์นะครับในช่วงระหว่างวันที่2ถึง4พฤษภาคมนี้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกร่วมกันกับกระทรวงศึกษาและวัฒนธรรมของฟินแลนด์จัดการประชุมเนื่องในโอกาสวันสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนโลกที่กรุงเฮลซิงกินครหลวงของฟินแลนด์นะครับพร้อมกันนี้องค์กร Freedom House ในสหรัฐได้เผยแพร่รายงานประจำปีว่าด้วยเรื่องอิสรภาพและเสรีภาพของสื่อออกมาด้วย Freedom House เป็นองค์กรที่ทำงานเพื่อเ ผยแพร่เสรีภาพและประชาธิปไตยทั่วโลกส่วนรายงานประจำปีนี้ประเมินเสรีภาพของสื่อสิ่งพิมพ์สื่อกระจายเสียงและสื่อดิจิตอลตามประเทศและเขตปกครองต่างๆรวมทั้งหมด199แห่งทั่วโลกนะครับสถานการณ์เรื่องเสรีภาพสื่อเป็นอย่างไรติดตามได้จากคุณนิตยามาพึ่งพงครับ
การประชุมของสื่อและนักต่อสู้เรียกร้องสิทธิเสรีภาพของสื่อเนื่องในโอกาสวันสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนทั่วโลกในวันที่3พฤษภาคมนี้ที่กรุงเฮลซิงกิไม่มีนักข่าวคาริยาอิสมาอิโลวาไปรับรางวัลยูเนสโกกิเยโมคาโน World Press Freedom ตามกำหนดเพราะเธอถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา7ปีครึ่งอยู่ที่อาเซอร์ไบจานเพราะการรายงานข่าวการคอร์รัปชันของรัฐบาลนะคะและก็ไม่มีนักข่าวชาวไทยนายประวิตรโรจนพฤกษ์ไปร่วมงานตามที่ผู้จัดเชื้อเชิญไปด้วยเพราะทางการทหารผู้ปกครองประเทศไม่อนุญาตให้เขาเดินทางค่ะ
My hunch is a number most Thai journalists would play it a little safe by ensuring that at least they adopt an adequate level of self-censorship when it comes to discussing or criticizing the military regimes
นักข่าวชาวไทยผู้นี้กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว VOA ว่าเขาสงหรณ์ใจว่านักข่าวไทยส่วนมากไม่อยากเสี่ยงจึงเซ็นเซอร์ตนเองในระดับที่เพียงพอถ้าจะแสดงความเห็นเกี่ยวกับระบบปกครองทหารและว่าจะรู้ตัวว่าได้ข้ามเส้นก็เมื่อถูกทางการทหารควบคุมตัวโดยไม่มีการตั้งข้อหานะคะอย่างไรก็ตามนักข่าวผู้นี้บอกกับ VOA ด้วยว่ารัฐบาลพลเรือนที่นำโดยอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรก็กดดันสื่อในประเทศโดยการใช้อำนาจเชิงพาณิชย์นะคะรายงานประจำปีของ Freedom House สรุปผลการสำรวจเสรีภาพของสื่อทั่วโลกว่าในปีคศ2015เสรีภาพสื่อลดลงต่ำสุดในช่วง12ปีที่ผ่านมาโดยระบุว่าเป็นผลมาจากพลังกดดันทางการเมืองทางอาชญากรรมและการก่อการร้ายที่ต้องการจะปิดปากสื่อรายงานของ Freedom House ยังกล่าวไว้ด้วยนะคะว่าการสูญเสียเสรีภาพของสื่อเชื่อมโยงกับการแบ่งพรรคพวกที่เข้มข้นขึ้นในหลายๆประเทศรวมทั้งการเพิ่มระดับการข่มขู่และการทำร้ายร่างกายนักข่าวด้วยรายงานฉบับนี้ระบุว่ามีประชากรโลกเพียงร้อยละ13เท่านั้นที่เข้าถึงสื่อที่มีเสรีภาพในขณะที่ร้อยละ41มีสื่อที่มีเสรีภาพบางส่วนและมากถึงร้อยละ46ที่มีสื่อที่ไม่มีเสรีภาพค่ะส่วนเสรีภาพทางอินเทอร์เน็ตสำหรับปีที่แล้วรายงานฉบับนี้กล่าวว่าลดลงติดต่อกันเป็นปีที่5รายงานขององค์กร Freedom House กล่าวไว้ด้วยนะคะว่าประเทศที่ลดสิทธิเสรีภาพของสื่อมากที่สุดในช่วง1ปีที่ผ่านมาคือบังคลาเทศตุรกีบุรุนดีฝรั่งเศสเซอร์เบียเยเมนอียิปต์แมซิโดเนียและซิมบับเวแต่ที่ผ่อนคลายการควบคุมลงคือศรีลังกาและเบอร์กินาฟาโซในขณะเดียวกัน Reporters Without Borders ซึ่งจัดทำดัชนีสิทธิเสรีภาพสื่อออกมาทุกปีลดตำแหน่งประเทศไทยลง2ตำแหน่งจาก134ในปีที่แล้วมาอยู่ที่136ในปีนี้และมีประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จับกลุ่มอยู่ใกล้เคียงคือกัมพูชาที่128อินโดนีเซียที่130ฟิลิปปินส์ตามประเทศไทยมาติดที่138ในขณะที่พม่าซึ่งเพิ่งจะมีการเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาลพลเรือนขึ้นมาใหม่ติดในอันดับที่143และมาเลเซียที่146ส่วนลาวและเวียดนามอยู่ในตำแหน่งที่173และ175นะคะประเทศที่ติดอันดับ1คือฟินแลนด์มีเนเธอร์แลนด์นอร์เวย์และสวีเดนเรียงตามมาในอันดับที่2 3 4และที่5คือนิวซีแลนด์ที่รั้งท้ายคือเกาหลีเหนือและเอริเทรียในอันดับที่179และ180ค่ะสหรัฐถูกจัดไว้ในอันดับที่41ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีข่าวธุรกิจรออยู่ครับครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นในสหรัฐปิดทำการดัชนีสำคัญลดลงนะครับดาวโจนส์ลดลง140จุดปิดที่ 17,751 S&P ถอยลงมา18จุดมาอยู่ที่ 2,063 Nasdaq อยู่ในแดนลบ54จุดปิดที่ 4,763 ครับส่วนอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก97สตางค์นะครับสำหรับข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
กลับประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวต่อสมาชิกรัฐสภาสหรัฐให้เร่งรับรองข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ซึ่งสหรัฐทำกับประเทศแถบเอเชียแปซิฟิก11ประเทศโดยระบุว่าสหรัฐควรเป็นผู้กำหนดทิศทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกไม่ใช่จีนหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานว่าประธานาธิบดีโอบามาได้กล่าวถึงความพยายามของจีนที่กำลังผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มของประเทศในเอเชียภายใต้ข้อตกลง Regional Comprehensive Economic Partnership โดยบอกว่าข้อตกลงที่ว่านั้นจะไม่สามารถป้องกันการแข่งขันอย่างไม่ยุติธรรมของประเทศที่รัฐบาลอุดหนุนอุตสาหกรรมและจะไม่ช่วยให้เกิดการเปิดกว้างทางอินเทอร์เน็ตและการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งแตกต่างจากข้อตกลง TPP ที่สหรัฐเป็นผู้ผลักดันอยู่นะครับที่ผ่านมาข้อตกลงการค้า TPP ถูกต่อต้านโดยนักการเมืองบางส่วนจากทั้งพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันรวมถึงอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันและมหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์ที่เชื่อกันว่าจะได้เป็นตัวแทนพรรคของตนลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในปลายปีนี้นะครับขยับไปที่จีนนะครับทางการจีนกำลังสอบสวนบริษัทผู้ให้บริการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตรายใหญ่ของจีนไปตู้ที่หลายคนบอกว่าเป็น Google ของจีนหลังการเสียชีวิตของนักศึกษาจีนวัย21ปีผู้ซึ่งกล่าวหาว่าไปตู้แสดงผลการค้นหาข้อมูลโดยอ้างอิงจากมูลค่าเงินโฆษณาที่ได้มากกว่าข้อมูลที่ถูกต้องผู้เสียชีวิตคือนายเว่ยเซสีโพสต์ข้อความลงในเว็บไซต์พูดคุยสอบถามออนไลน์เว็บไซต์หนึ่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ระบุว่าตนต้องสูญเสียเงินราว 30,000 ดอลลาร์หรือกว่า1ล้านบาทในการรักษาโรคมะเร็งซึ่งเกิดที่ไขข้อซึ่งเรียกว่าไซโนเวลซาโคมาซึ่งพบผู้ป่วยน้อยรายนะครับหลังจากผลการค้นหาข้อมูลการรักษาในไปตู้ที่เขาค้นแสดงให้เห็นการรักษาด้วยวิธีเพิ่มภูมิคุ้มกันซึ่งยังอยู่ในช่วงทดลองที่โรงพยาบาลปักกิ่งแทนที่จะเป็นการรักษาด้วยวิธีผ่าตัดทั่วไปเขาระบุว่าตนต้องกู้ยืมเงิน 30,000 ดอลลาร์มาใช้ในการรักษาแต่การรักษานั้นประสบความล้มเหลวสุดท้ายเขากล่าวหาว่าไปตู้คือปีศาจที่เห็นแก่เงินค่าโฆษณามากกว่าข้อมูลที่เป็นจริงบรรดาผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจีนต่างออกมาวิพากษ์ตำหนิไปตู้ขณะที่เจ้าหน้าที่จีนก็กำลังสอบสวนเว็บไซต์บริการค้นหาข้อมูลที่ว่านี้นะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์เช่นกันนะครับในขณะที่รถยนต์แบบควบคุมตัวเองอัตโนมัติกำลังใกล้ความเป็นจริงขึ้นเรื่อยๆและคาดว่าอาจจะวิ่งออกบนท้องถนนจริงในอีกไม่กี่ปีแต่ดูเหมือนความกังวลต่อผลที่จะตามมาก็เพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับล่าสุดคุณแบร์รี่เคิร์กผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์วิจัย Automate Vehicle Center of Excellence ในแคนาดานำเสนอความกังวลใหม่ครับกล่าวคือรถยนต์แบบไม่ต้องอาศัยคนควบคุมนี้อาจทำให้เกิดพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ขณะรถวิ่งอยู่บนท้องถนนมากขึ้นครับคุณเคิร์กบอกว่าเมื่อรถยนต์มีความฉลาดจนสามารถควบคุมตนเองโดยไม่ต้องอาศัยผู้ขับขี่นั่นจะทำให้คนขับมีเวลาว่างมากขึ้นโดยเฉพาะการขับระยะทางไกลบนทางด่วนซึ่งหมายความว่าผู้ที่อยู่ในรถอาจหันเหไปทำกิจกรรมอื่นๆแทนการเพ่งความสนใจบนท้องถนนรวมถึงการมีเพศสัมพันธ์นั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญคนอื่นระบุว่าคุณเคิร์กอาจจะประเมินความสามารถของระบบควบคุมรถยนต์อัตโนมัตินี้เอาไว้สูงมากเกินไปก็เป็นได้ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับวันนี้เป็นวันอังคารตามเวลาสหรัฐนะครับและมีการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันในรัฐอินเดียนาซึ่งตัวเก่งของทั้งสองพรรค นางฮิลลารี คลินตันและโดนัลด์ ทรัมป์นั้นก่อนหน้านี้ดูเหมือนจะได้เปรียบคู่แข่งในรัฐดังกล่าวและชัยชนะในอินดิอานาจะทำให้คู่แข่งของทั้งสองคนนี้เสียเปรียบมากขึ้นในการที่จะสู้ต่อนะครับโดยเฉพาะสว.เท็ดครูซจากรีพับลิกันที่ปะทะคารมกับโดนัลด์ ทรัมป์อยู่หลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาและการนับคะแนนบางส่วนชี้ว่าผู้ลงคะแนนสนับสนุนโดนัลด์ ทรัมป์นั้นมีมากกว่าคู่แข่งอีก2คนคือเท็ดครูซและจอห์นเคซิกนะครับสำหรับนางฮิลลารี คลินตันนั้นมีคะแนนสูสีกับสว.เบอร์นีแซนเดอร์และเครือข่ายโทรทัศน์ของสหรัฐได้ประกาศแล้วนะครับว่าโดนัลด์ ทรัมป์น่าจะชนะในรัฐอินเดียนาแต่สำหรับพรรคเดโมแครตนั้นคะแนนของคลินตันและแซนเดอร์สนั้นใกล้เคียงกันเกินกว่าที่จะประกาศผู้ชนะได้ณเวลานี้ครับครับและล่าสุดเท็ดครูซได้ประกาศถอนตัวจากการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรครีพับลิกันไปเรียบร้อยแล้วครับครับและหลังจากที่โดนัลด์ ทรัมป์ผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันกล่าวหาเสียงเมื่อวันอาทิตย์ที่รัฐอินเดียนาเปรียบเทียบการที่สหรัฐเสียดุลการค้ากับจีนว่าเหมือนกับการถูกจีนข่มขืนนั้นบรรดาผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ชาวจีนได้ออกมาแสดงความเห็นถากถางนายโดนัลด์ ทรัมป์แต่ทางการจีนยังไม่มีท่าทีตอบโต้อย่างเป็นทางการเนื่องจากยังอยู่ในช่วงหยุดยาวของประเทศจีนนะครับจอยซ์หวงผู้สื่อข่าวของ VOA รวบรวมรายงานเกี่ยวกับความคิดเห็นของชาวเน็ตหรือ Netizen ในประเทศจีนซึ่งคุณจำเริญตันสมุนจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ครับนับเป็นครั้งแรกในการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกันนะครับที่ผู้สมัครระดับแนวหน้าของพรรครีพับลิกันใช้คำว่าข่มขืนเพื่อเปรียบเทียบการได้เปรียบดุลการค้าจำนวนมหาศาลที่จีนมีต่อสหรัฐถึงแม้ว่านายโดนัลด์ ทรัมป์จะเคยใช้คำพูดในเชิงเปรียบเปรยที่ว่านี้มาก่อนเมื่อ5ปีที่แล้วในการกล่าวหาจีนว่าจงใจเข้าควบคุมและบงการค่าเงินตรารวมทั้งเรื่องการค้ากับสหรัฐแต่ว่าในครั้งนั้นโดนัลด์ ทรัมป์ยังไม่มีบทบาททางการเมืองเด่นชัดเหมือนในครั้งนี้ครับและคำพูดดังกล่าวนี้ทำให้บรรดาเน็ติเซนหรือพลเมืองเน็ตของจีนออกมาแสดงความเห็นในเชิงเยาะเย้ยถากถางโดนัลด์ ทรัมป์อย่างเช่นผู้ใช้เวิร์ดโปรรายหนึ่งเรียกโดนัลด์ ทรัมป์ว่าเป็นคนพูดพล่อยปากเสียที่พยายามหาคะแนนนิยมออนไลน์ส่วนผู้ใช้เวย์โปอีกรายก็ให้ความเห็นว่าคำเปรียบเทียบว่าอเมริกาถูกจีนข่มขืนนั้นไม่ถูกต้องเหมาะสมเพราะที่ถูกแล้วควรจะใช้คำว่าจีนช่วยปลดปล่อยอเมริกาให้เป็นอิสระเสรีมากกว่าครับส่วนบล็อกเกอร์อีกรายหนึ่งก็แสดงความกังวลว่าคำกล่าวที่ส่งเสริมการแยกตัวออกเป็นเอกเทศของสหรัฐจากโดนัลด์ ทรัมป์นั้นจะเป็นประโยชน์ต่อทางการจีนแต่จะเป็นผลเสียต่อประชาชนเพราะว่านโยบายของนายโดนัลด์ ทรัมป์จะสร้างปัญหาอุปสรรคต่อการส่งสินค้าออกของจีนไปยังสหรัฐและเรื่องนี้จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจและการสร้างงานในประเทศจีนได้ผู้ใช้เว็บโปอีกรายถึงกับเปรียบเทียบนายโดนัลด์ ทรัมป์ว่าเหมือนกับเอดอล์ฟ ฮิตเลอร์อดีตผู้เผด็จการนาซีและกล่าวในเชิงเสียดสีว่าถ้าโดนัลด์ ทรัมป์ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเรื่องนี้ก็จะยิ่งทำให้อเมริกายิ่งใหญ่และมีอำนาจมากขึ้นครับขณะนี้ยังไม่มีท่าทีใดๆจากสื่อมวลชนที่เป็นทางการของจีนแต่สื่อเหวินเหวยโปในฮ่องกงแสดงความเห็นในบทบรรณาธิการว่าสิ่งที่เรียกว่าปรากฏการณ์โดนัลด์ ทรัมป์ในสหรัฐขณะนี้สะท้อนถึงความขุ่นเคืองไม่พอใจในสังคมอเมริกันเกี่ยวกับชนชั้นสูงที่มีอำนาจและมีฐานะทางการเงินเหนือกว่าผู้อื่นส่วนอาจารย์ซูเฟงผู้สอนวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งเรียกร้องให้นายโดนัลด์ ทรัมป์ละเว้นการใช้ถ้อยคำในเชิงยั่วยุและว่าในฐานะที่เป็นนักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จนั้นนายโดนัลด์ ทรัมป์ควรจะรู้ดีว่าการเสียเปรียบดุลการค้าจำนวนมากมายมหาศาลระหว่างสหรัฐกับจีนนั้นไม่ใช่ความผิดของจีนแต่เป็นผลมาจากกระบวนการโลกาภิวัตน์และจากข้อได้เปรียบด้านต้นทุนและแรงงานของจีนรวมทั้งจากปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆที่จีนมีเหนือสหรัฐครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
กลับเมื่อวันที่18ถึง21เมษายนที่ผ่านมามีการประชุมสมัชชาใหญ่วาระพิเศษขององค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์ก พื่อทบทวนนโยบายยาเสพติดให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีตัวแทนจากประเทศต่างๆเข้าร่วมประชุมและสำหรับคณะของไทยนั้นมีพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรวมทั้งตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานอัยการสูงสุดเข้าร่วมประชุมและเสนอรายงานเกี่ยวกับงานของโครงการกำลังใจในพระดำริของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาในเรื่องของผู้ต้องหาหญิงที่อยู่ที่ติดคุกจากคดียาเสพติดนะครับและเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ VOA ไทยได้สัมภาษณ์กับคุณพิทยาจินาวัฒน์ที่ปรึกษาโครงการกำลังใจซึ่งได้อธิบายเกี่ยวกับโครงการกำลังใจเพื่อมุ่งปรับปรุงสถานะและคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงคดียาเสพติดซึ่งคุณจำเริญตันสมบุญจะทำหน้าที่ถ่ายทอดครับ
โครงการกำลังใจเนี่ยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญอยู่2ข้อนะฮะข้อแรกเนี่ยก็คือจะทำไงให้ผู้ต้องขังหญิงแล้วก็เด็กที่ติดผู้ต้องขังหญิงเข้ามาในเรือนจำเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับประเด็นที่2ก็คือว่าเราจะทำไงที่จะลดจำนวนผู้ต้องขังหญิงเนี่ยนะฮะไม่ให้ถูกจำคุกเนี่ยมากขึ้นก็รวมทั้งเมื่อพ้นโทษไปแล้วไม่กระทำผิดซ้ำอีกงั้นโครงการกำลังใจเนี่ยเรามาทำงานเนี่ยก็คือเรามาพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงโดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆกรมราชทัณฑ์นะฮะหน่วยงานของกระทรวงอื่นกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาต่างๆคือพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างองค์รวมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจากการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ต้องขังหญิงเนี่ยเราพบว่าผู้ต้องขังหญิงเนี่ยมีจำนวนมากนะฮะคือเป็นอันดับ1หรือ2ของโลกเลยเมื่อเทียบกับสัดส่วนของประชากรแล้วก็ส่วนใหญ่ 80% เป็นผู้ต้องขังคดียาเสพติดและเป็นคดียาเสพติดที่ไม่ใช่สำคัญนะฮะงั้นในการที่เราจะลดจำนวนผู้ต้องขังเนี่ยเราก็ดูว่ามันมีสาเหตุที่สำคัญเนี่ยอะไรนะเราก็พบว่ามีกลุ่มสาเหตุที่สำคัญอยู่หลายกลุ่มด้วยกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นปัญหาพื้นฐานความยากจนความด้อยโอกาสทางการศึกษานะในเรื่องของอาชีพความไม่รู้ต่างๆแล้วก็นอกจากนั้นที่สำคัญก็คือว่ามีการกระทำผิดในคดียาเสพติดแล้วก็ถูกจับกลุ่มเนื่องมาจากนโยบายยาเสพติดในการปฏิบัตินั้นยังไม่สมดุลเท่าที่ควรยังเน้นหนักในเรื่องการปราบปรามต่างๆประเด็นที่สองที่สำคัญคือกฎหมายยาเสพติดเนี่ยนะได้กำหนดฐานความผิดและกำหนดโทษเนี่ยรุนแรงนะแล้วก็กฎหมายยาเสพติดเนี่ยมีความแข็งตัวนะครับประเด็นที่3เนี่ยคือในเรื่องของการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายนะของทางฝ่ายปราบปรามต่างๆนะครับแล้วก็ประเด็นที่4ก็คือในเรื่องของการพิจารณานะพิพากษาตัดสินคดีเนี่ยนะซึ่งทางศาลท่านก็ต้องดูที่ทางกฎหมายเป็นหลักถ้ากฎหมายเนี่ยแข็งตัวแน่ละก็ส่งผลให้มีผู้ที่ถูกจำคุกเนี่ยมากขึ้นโครงการกำลังใจเราก็เลยมาทำในเรื่องนี้นำมาทำงานร่วมกับส่วนราชการต่างๆแล้วก็มีการทบทวนทั้งนโยบายยาเสพติดนโยบายทางอาญาว่าเอ๊ะทำไมส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นหนักในเรื่องของโทษทางอาญาไม่ค่อยมีทางเลือกอื่นแล้วก็มีการทบทวนแล้วก็มีข้อเสนอจนกระทั่งมีการปรับปรุงกฎหมายยาเสพติดโดยมีการยกร่างเป็นประมวลกฎหมายยาเสพติดขึ้นมาเป็นครั้งแรกนะฮะปัจจุบันเนี่ยก็ผ่านความเห็นชอบของทางคณะรัฐมนตรีแล้วนะไปอยู่ที่ทางสำนักงานกรรมการกฤษฎีกาแล้วก็เตรียมที่จะเข้าสภาต่อไป
กฎหมายใหม่ที่กำลังมีการยกร่างหรือเสนอเนี่ยจะแตกต่างจากกฎหมายเก่าอย่างไรหรือตัวนโยบายที่ทำให้มีจำนวนผู้ต้องขังหญิงในคดียาเสพติดมีมากเกินจำนวนหรือว่ามากกว่าที่ควรจะเป็นเนี่ยตัวนโยบายที่ปรับเปลี่ยนกับตัวกฎหมายใหม่เนี่ยจะแตกต่างจากของเก่ายังไงครับ
ในประเด็นที่สำคัญเนี่ยนะฮะว่าเรามีการจำแนกของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดในเรื่องของคดียาเสพติดโดยเฉพาะอย่างผู้หญิงเนี่ยมันก็มีตั้งแต่ผู้เสพนะฮะแล้วก็ผู้ติดยาที่เข้าไปสู่วงจรยาเสพติดเนี่ยซึ่งไปกระทำความผิดยาเสพติดต่างๆในอดีตเนี่ยเราก็จะดูแต่ภาพรวมในกฎหมายใหม่เนี่ยก็จะวางอยู่บนแนวคิดพื้นฐานซึ่งใช้กันในปัจจุบันเนี่ยก็คือมีการจำแนกว่าผู้หญิงที่เข้าไปสู่วงจรยาเสพติดในเรื่องของการค้าต่างๆเนี่ยเป็นแรงงานขนยาหรือเกี่ยวข้องมีบทบาทนำบทบาทสำคัญหรือเป็นแค่เพียงแต่คนยากจนแล้วก็ถูกดึงเข้าไปสู่วงจรยาเสพติดนะแล้วก็มีการพิจารณาในเรื่องของภูมิหลังนะในเรื่องของพฤติกรรมในการกระทำความผิดนะในการเปิดโอกาสให้ทางศาลท่านเนี่ยได้ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาพิพากษากำหนดโทษต่างๆน ะครับแล้วก็ให้เน้นในเรื่องของการที่จะนำเอาผู้เสพเนี่ยไปบำบัดรักษาเนี่ยมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสาระสำคัญซึ่งผลของกฎหมายใหม่เนี่ยเรามั่นใจว่าจะทำให้ผู้ด้อยโอกาสซึ่งไปเป็นผู้เสพผู้ใช้ยาเสพติดเนี่ยมีทางเลือกอื่นๆซึ่งไม่ใช่ที่จะต้องถูกจับคุมแล้วก็ไปถูกโทษจำคุกนะครับ
ครับคุณพิทยาชินวัตรที่ปรึกษาของโครงการกำลังใจในพระดำริของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะครับซึ่งพูดถึงงานของโครงการสาเหตุที่ทำให้ผู้ต้องขังหญิงคดียาเสพติดมีจำนวนมากรวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายยาเสพติดและนโยบายที่เกี่ยวข้องครับสำหรับในวันพรุ่งนี้ VOA ภาคภาษาไทยจะเสนอบทสนทนาจากมุมมองของฝ่ายตุลาการในเรื่องผู้ต้องโทษสตรีในคดียาเสพติดครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน The Voice of America
VOA ครับครับการศึกษานะครับมหาวิทยาลัยชื่อดังหลายแห่งในอเมริกากำลังออกมาต่อต้านการที่บรรดาผู้นำศาสนาอิสลามในสุราห์ใน Education City บริเวณชานกรุงโดฮาของกาตาร์ใช้เป็นสถานที่เผยแพร่แนวคิดสุดโต่งทางศาสนานะครับซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแนวคิดการก่อการร้ายและความรุนแรงเจมี่เดทเมอร์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลจะมาเล่าให้เราฟังครับ
ครับมหาวิทยาลัย6แห่งในสหรัฐคือจอร์จทาวน์นอร์ทเวสเทิร์นเท็กซัส A&M คอร์เนลคาร์เนกี้เมลลอนและเวอร์จิเนียคอมมอนเวลธ์จัดการกล่าวปราศัยต่อต้านการใช้พื้นที่ของสถานศึกษาใน Education City เพื่อจุดประสงค์ในการเผยแพร่แนวคิดที่นำไปสู่ความเกลียดชังทางเชื้อชาติหรือศาสนาหลังจากมีรายงานว่าบรรดาผู้สอนศาสนาอิสลามได้ใช้สุราห์ใน Education City ชานกรุงโดฮาเป็นสถานที่เผยแพร่แนวคิดสุดโต่งทางศาสนานะครับมหาวิทยาลัยทั้ง6แห่งดังกล่าวต่างมีแคมปัสอยู่ใน Education City ในลักษณะของห้องเรียนผ่านดาวเทียมสำหรับนักศึกษาที่มาจาก50ประเทศทั่วโลกโดยส่วนใหญ่มาจากตะวันออกกลางและประเทศแถบอ่าวเปอร์เซีย Education City ก่อตั้งโดยชิคาโมซาบินเนสเซอร์ภรรยาคนที่2ของอดีตผู้ปกครองกาตาร์และเป็นมารดาของผู้ปกครองคนปัจจุบันโดยมีเป้าหมายเพื่อกระจายการศึกษาให้กับสตรีและคนยากจนอย่างเท่าเทียมแต่เมื่อไม่นานนี้รายงานการสอบสวนของผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกันเปิดเผยว่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่ประธานาธิบดีโอบามาเดินทางเยือนตะวันออกกลางเมื่อเดือนเมษายนผู้สอนศาสนาอิสลามนิกายซุนนีหลายคนที่มีแนวคิดสุดโต่งได้ใช้สุราห์ใน Education City เพื่อเทศนาเผยแพร่แนวคิดที่อาจนำไปสู่ความเกลียดชังผู้นับถือศาสนาอื่นหรือนิกายอื่นเช่นนิกายชีอะคุณเดวิดวิลเบิร์กนักวิเคราะห์แห่งมูลนิธิเพื่อการปกป้องประชาธิปไตยในกรุงวอชิงตันกล่าวว่าตนแปลกใจอย่างยิ่งที่ผู้สอนศาสนาที่มีแนวคิดสุดโต่งเหล่านั้นได้รับอนุญาตให้เทศนาในสุราห์ของ Education City ก่อนที่ประธานาธิบดีโอบามาจะเดินทางไปถึงซึ่งถือเป็นการละเมิดคำสัญญาของรัฐบาลและผู้นำกาตาร์ที่บอกว่าจะพยายามต่อต้านแนวคิดสุดโต่งของศาสนาอิสลามขณะที่รายงานก่อนหน้านี้ของเจ้าหน้าที่สหรัฐระบุว่าเมื่อ2ปีก่อนกาตาร์ได้แซงหน้าซาอุดีอาระเบียกลายเป็นประเทศผู้บริจาคเงินรายใหญ่ที่สุดให้กับกลุ่มรัฐอิสลามและเครือข่ายก่อการร้ายอัลไคด้าด้านนักวิจารณ์บางคนตั้งคำถามนะครับว่าการสนับสนุนด้านการเงินที่มหาวิทยาลัยในอเมริกาทั้ง6แห่งได้รับจากรัฐบาลกาตาร์ตามรายงานของ Washington Post คือสาเหตุที่ทำให้มหาวิทยาลัยเหล่านั้นนิ่งเงียบต่อกรณีการเผยแพร่แนวคิดสุดโต่งใน Education City ที่ว่านี้หรือไม่อย่างไรก็ตามโฆษกของมหาวิทยาลัย Northwestern กล่าวกับ BOA ว่าทางมหาวิทยาลัยไม่มีสิทธิ์ในการควบคุมกิจกรรมของสุราห์และไม่สามารถกำหนดได้ว่าใครที่จะมาเทศนาที่นั่นและว่าทางมหาวิทยาลัยมิได้บอกกับนักศึกษาที่นั่นด้วยนะครับว่าพวกเขาควรไปทำพิธีทางศาสนาที่ไหนนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America วันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington